วัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงเทศกาล Thanksgiving กันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาพูดถึง Black Fridayซึ่งเป็นวันที่มีการลดราคาครั้งใหญ่ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในวันศุกร์หลังวัน Thanksgiving ในสหรัฐถือเป็นวันเริ่มต้นอย่างไม่เป็นทางการของเทศกาลช้อปปิ้งช่วงปลายปีร้านค้าต่างๆมักจะเสนอส่วนลดและโปรโมชั่นพิเศษเพื่อดึงดูดลูกค้าทำให้ Black Friday เป็นหนึ่งในวันที่มีการช้อปปิ้งมากที่สุดในปีค่ะต้นกำเนิดของชื่อ Black Fridayมาจากการที่ธุรกิจค้าปลีกสามารถทำกำไรได้มากจนทำให้ตัวเลขบัญชีของร้านค้าจากที่ติดลบหรือมีตัวเลขเป็นสีแดงเปลี่ยนเป็นสีดำหรือ black ซึ่งหมายถึงทำกำไรได้นอกจากนี้ยังมีการใช้คำนี้จากปรากฏการณ์การจราจรหนาแน่นและความวุ่นวายจากการช้อปปิ้งในวันดังกล่าวด้วยค่ะนอกจากในสหรัฐแล้ว black friday ยังได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกโดยในบางประเทศมีการจัดลดราคาทั้งทางออนไลน์และในร้านค้าจริงค่ะลองมาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Black Friday กันค่ะคำแรก sale หรือการลดราคา discount หมายถึงส่วนลด doorbuster หมายถึงสินค้าราคาพิเศษที่ลดราคามากๆในช่วงต้นของการเปิดร้านสินค้าประเภท doorbuster มักจะมีจำนวนจำกัดและมักจะถูกวางไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาซื้อก่อนที่สินค้าจะหมดไปด้วยเหตุนี้ลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าประเภทนี้มักจะต้องมาเข้าแถวรอหรือมาถึงร้านในเวลาตั้งแต่เช้าหรือก่อนเวลาที่ร้านเปิดค่ะคำต่อไปนะคะ deal หมายถึงข้อเสนอพิเศษหรือโปรโมชั่น limited time offer ข้อเสนอที่มีระยะเวลาจำกัดclearance การขายลดราคาเพื่อระบายสินค้าเก่า price match การเปรียบเทียบราคาสินค้าระหว่างร้านค้าต่างๆเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดโดยผู้ค้าปลีกมักจะเสนอให้ราคาที่เท่ากันหรือให้ราคาที่ต่ำกว่าร้านอื่นๆสำหรับสินค้าชนิดเดียวกันเพื่อดึงดูดลูกค้าให้ซื้อสินค้าจากร้านของตนแทนที่จะไปซื้อจากร้านอื่นที่มีราคาถูกกว่าค่ะคำต่อไปBargain การต่อรองราคาหรือสินค้าราคาถูก Inventory สินค้าคงคลัง Out of stock สินค้าหมด Flash sale หมายถึงการลดราคาสินค้าในช่วงเวลาสั้นๆ Cyber Monday วันลดราคาผ่านทางออนไลน์ที่มักจัดขึ้นในวันจันทร์ถัดจาก Black Friday ค่ะ Pre Black Friday sale การลดราคาก่อนถึงวัน Black Fridayซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หรือวันก่อนหน้าโดยร้านค้าจะเริ่มให้ส่วนลดเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาเริ่มช้อปปิ้งล่วงหน้าแทนที่จะรอถึงวัน Black Friday ซึ่งเป็นวันที่มีการลดราคาครั้งใหญ่ที่สุดค่ะ Shopping Spree การช้อปปิ้งจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆหรือกระหน่ำช้อป Retailer ผู้ค้าปลีกหรือร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า Crowdsฝูงชนจำนวนมากที่มาช้อปปิ้งในวัน Black Friday Store Hours เวลาทำการของร้านค้า Best Buy สินค้าที่คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายคำต่อไป Lay Away หมายถึงการจองสินค้า Impulse Buy การซื้อสินค้าโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าหรือการตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างกระทันหันเมื่อเห็นสินค้านั้นแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจซื้อหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในขณะนั้นการซื้อแบบนี้มักจะเกิดจากการถูกกระตุ้นจากการเห็นส่วนลดโปรโมชั่นหรือการจัดวางสินค้าในตำแหน่งที่ดึงดูดใจตัวอย่างการใช้คำนี้ในประโยคนะคะ I did not plan to buy this. It was just an impulse buy. และนี่ก็เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับ Black Friday นะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะ ช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
Tesseract by lot สำนวนนี้หมายความว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะไปดูการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรค Republican ที่รัฐแอลาแบมานะคะซึ่งปรากฏว่าผู้สมัครมีคะแนนเสมอกันค่ะจนทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นต้องเลือกผู้สมัครด้วยการเสี่ยงโชคค่ะโดยพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Tie in Alabama GOP race means winner to be selected by lot หมายความว่าการเลือกตั้งที่คะแนนเสมอกันในแอลาแบมาแปลว่าผู้ชนะจะมาจากการเสี่ยงโชคค่ะ
Wow.
คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า lot จากพาดหัวข่าวนี้นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ากลุ่มสิ่งของที่ใช้ในการเสี่ยงโชคนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้สั้นไม้ยาวสำหรับไพ่หรือฉลากสำหรับการสุ่มจับนะคะทีนี้เรามาดูสำนวนที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคกันบ้างค่ะอย่างสำนวน to select by lot จะพาดหัวข่าวนี้นะคะแปลว่าเลือกจากวิธีสุ่มวัดดวงค่ะเรากลับมาดูคำว่า lot ที่เราได้ยินได้เห็นกันบ่อยๆนะคะคือในคำว่า a lot of ที่แสดงว่าสิ่งของหรือกลุ่มคนนั้นๆมีจำนวนมากค่ะไปดูการใช้คำว่า a lot of ในบทสนทนาระหว่างเฟรดดี้กับแพทริเซียกันค่ะตัวอย่างเช่นThere are a lot of options of activities on 4th of July in Washington, D.C. What should we do? Freddie บอกว่าวันชาติสหรัฐ4กรกฎาคมนี้มีกิจกรรมให้เลือกทำมากมายที่กรุงวอชิงตันนะเราจะทำอะไรกันดีซึ่งแพทริเซียก็บอกว่า We should go to the concert and see the firework at the mall หมายความว่าเราควรไปดูคอนเสิร์ตและดูดอกไม้ไฟที่ลานสนามหญ้าใจกลางกรุงวอชิงตันกันนะ คำว่า lot ที่เป็นคำนามนี้ยังมีอีกหลายความหมายนะคะเช่นพื้นที่ค่ะยังคำว่า parking lot ที่แปลว่าที่จอดรถนะคะนอกจากนี้คำว่า lot ยังแปลว่าแปลงที่ดินได้อีกด้วยค่ะไปดูการใช้คำว่า lot ที่แปลว่าที่ดินในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นJake's grandfather left him with a prime property in the will, which prohibits him from selling the lot until he turns 20. หมายความว่าคุณตาของเจคทิ้งที่ดินชั้นยอดในพินัยกรรมที่ห้ามเขาขายที่ดินนั้นจนกว่าจะอายุ20ปีค่ะส่วนในการประมูลนะคะคำว่า lot ใช้ในการจัดกลุ่มสิ่งของที่นำออกมาประมูลค่ะไปดูการใช้คำนี้ในบทสนทนาระหว่างคู่สามีภรรยากันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, the auction house slates a huge diamond for the last lot of the night ภรรยาบอกว่าที่รักบริษัทประมูลจัดประมูลเพชรเม็ดใหญ่เป็นชิ้นสุดท้ายของค่ำคืนเลยล่ะซึ่งสามีก็บอกว่า We could call to make an absentee bid at the beginning just for the thrill หมายความว่าเราควรโทรไปให้ราคาประมูลช่วงแรกๆให้พอตื่นเต้นกันนะ
Wow.
ถ้าคำว่า lot ทำหน้าที่เป็นคำกริยานะคะแปลว่าแบ่งหรือจัดสรรปันส่วนค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
The donated food supply has been lotted up for regional authorities in areas hit by the typhoon.
หมายความว่าเสบียงอาหารที่ได้รับบริจาคได้รับการจัดสรรปันส่วนสำหรับทางการระดับภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นค่ะ
yeah.
มาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากพาโบลปิกัสโซจิตรกรระดับโลกชาวสเปนซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า
I'd like to live as a poor man with lots of money.
หมายความว่าผมอยากใช้ชีวิตเช่นคนยากจนที่มีเงินมากมายมหาศาลเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later. สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะ และในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐมิสซูรี MISSOURI Missouri ซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า MO ค่ะรัฐมิสซูรีมีอาณาเขตติดกับรัฐไอโอวาทางทิศเหนือทิศตะวันออกติดกับรัฐอิลลินอยทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดรัฐเคนทักกีทิศใต้ติดรัฐเทนเนสซีและอาร์คันซอทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดรัฐโอคลาโฮมาทิศตะวันตกติดรัฐแคนซัสตะวันตกเฉียงเหนือติดเนบราสกาและมีการเชื่อมต่อทางอากาศกับรัฐนอร์ธดาโกตาแต่ไม่มีการติดกันโดยตรงค่ะเมืองหลวงของรัฐมิสซูรีคือเจฟเฟอร์สันซิตี้ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมิสซูรีเมืองนี้ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีโทมัสเจฟเฟอร์สันและยังเป็นศูนย์กลางการปกครองของรัฐและมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเช่นอาคารรัฐสภามิสซูรีหรือมิสซูรีสเตทแคปิตอลค่ะมิสซูรีเป็นรัฐที่มีความสำคัญในหลายๆด้านนะคะทางด้านเศรษฐกิจมิสซูรีมีอุตสาหกรรมหลากหลายรวมถึงเกษตรกรรมการผลิตและการบริการด้านการเงินโดยเฉพาะเมืองเซนต์หลุยส์ที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการขนส่งค่ะทางด้านวัฒนธรรมมิสซูรีมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลายมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นเขตประวัติศาสตร์ในเมืองเซนต์หลุยส์และเมืองแคนซัสซิตี้ทางด้านการศึกษารัฐนี้มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเช่นมหาวิทยาลัยมิสซูรีหรือ University of Missouri ที่ให้การศึกษาในด้านต่างๆในด้านการกีฬารัฐนี้มีทีมกีฬาอาชีพหลายทีมเช่นทีมฟุตบอลอเมริกันและทีมบาสเกตบอลซึ่งมีแฟนๆจำนวนมากนะคะในด้านการท่องเที่ยวมิสซูรีตั้งอยู่ในภาคกลางของสหรัฐมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งอย่างเช่น Gateway Arch ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองเซนต์หลุยส์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการขยายพื้นที่ทางตะวันตกของสหรัฐผู้เยี่ยมชมสามารถขึ้นไปชมวิวจากด้านบนของ Arch และเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำมิสซิสซิปปีและตัวเมืองค่ะLake of Ozarks เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางรัฐเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับกิจกรรมทางน้ำเช่นการล่องเรือการตกปลารวมถึงมีเส้นทางเดินป่าหลายแห่งและสนามกอล์ฟให้เลือกเล่นอีกด้วยค่ะเมืองบรันซันซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องของการแสดงสดต่างๆรวมถึงเป็นที่ตั้งของสวนสนุก Silver Dollar Cityที่มีทั้งเครื่องเล่นและกิจกรรมแบบย้อนยุคไปในศตวรรษที่19 Forest Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เมืองเซนต์หลุยส์ที่มีพื้นที่กว้างถึง 1,300 เอเคอร์หรือ 3.3 ไร่และเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญเช่นสวนสัตว์เซนต์หลุยส์พิพิธภัณฑ์ศิลปะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และสถานที่อื่นๆอีกมากมายค่ะ Mark Twain National Forestป่าสงวนแห่งชาติที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐเหมาะสำหรับการเดินป่าการตั้งแคมป์การล่องเรือในแม่น้ำและกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆค่ะ Harry S. Truman Library and Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงประธานาธิบดี Harry S. Truman และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของเขาค่ะและที่สุดท้ายที่จะแนะนำนะคะWilson's Creek National Battlefield พื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญในช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐผู้เยี่ยมชมสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการรบและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ค่ะรัฐมิสซูรีมีฉายาว่า The Show Me State ซึ่งสะท้อนถึงลักษณะของคนมิสซูรีที่มักจะเชื่อในสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้มากกว่าการเชื่อเพียงคำพูดคำว่า Show Meหมายถึงแสดงให้ฉันเห็นหรือพิสูจน์ให้ฉันดูที่มาของฉายานี้ยังไม่แน่ชัดแต่เชื่อกันว่ามาจากสุนทรพจน์ของวิลลาร์ด ดันแคน แวนดีเวอร์อดีตสมาชิกรัฐสภาแห่งมิสซูรีที่กล่าวไว้ในปีคริสต์ศักราช1899ว่า I am from Missouri and you've got to show me ซึ่งแปลว่าฉันมาจากมิสซูรีและคุณต้องแสดงให้ฉันเห็นการกล่าวนี้จึงกลายมาเป็นลักษณะเด่นที่เชื่อมโยงกับมิสซูรีค่ะสำหรับสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของรัฐมิสซูรีคือ Enjoy the Show ซึ่งเชื่อมโยงกับฉายาของรัฐที่เป็น The Show Me State สโลแกนนี้สื่อถึงการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับความงดงามและประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจในมิสซูรีไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่สวยงามการแสดงสดที่มีชื่อเสียงและกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆที่หลากหลายค่ะส่วนมอตโต้ของรัฐมิสซูรีก็คือ Salus Populi Suprema Lex Esto ซึ่งเป็นภาษาละตินแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Let the welfare of the people be the supreme law หรือในภาษาไทยคือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนควรเป็นกฎหมายสูงสุดมอตโต้นี้สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเป็นหลักในการบริหารและการดำเนินการของรัฐค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐมิสซูรีนะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ Grammar กับการออกกำลังกายแบบเจาะลึกกว่าเดิมค่ะเมื่อจอห์นกับเฟธคุยกันในเรื่องการออกกำลังกายจอห์นสังเกตว่าเฟธดูมีกล้ามเนื้อที่แขนเขาจึงพูดกับเธอว่า
I see your progress. What have you been doing?
เธอดูดีขึ้นนะทำอะไรมาบ้างล่ะ
To keep in shape, I've been lifting weights. I like to engage different muscle groups every day. I do 3-4 sets of 8-12 reps of an exercise. I like to squat for my legs, do tricep dips and bicep curls for my arm, and overhead press for my shoulders.
เฟธตอบว่าฉันดูแลรูปร่างด้วยการออกกำลังกายด้วยวิธียกน้ำหนักโดยจะออกกำลังกายกลุ่มกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันในแต่ละวันวันละ 3-4 เซตต่อการออกกำลังกาย1อย่างโดยแต่ละเซตจะทำ 8-12 ครั้งส่วนที่ขาจะออกกำลังกายด้วยท่าสควอทตรงส่วนแขนจะทำท่าไตรเซปดิปและไบเซปเคิร์ลและยกน้ำหนักแบบโอเวอร์เฮดเพรสเพื่อออกกำลังกายตรงส่วนไหล่
You used several new vocabulary words to describe your workout. You used the phrase in shape.
ในประโยคดังกล่าว Faith ใช้คำศัพท์หลายคำเพื่ออธิบายถึงการออกกำลังกายของเธอนะคะอย่างเช่นคำว่า in shape.
If someone is in shape, they are physically strong and fit.
คนที่มีรูปร่างดีจะต้องเป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแรง
People who are in shape likely exercise regularly and eat well.
คนที่รูปร่างดีมักเป็นคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและทานอาหารที่มีประโยชน
์ I also use the verb engage. Engage means to involve. When you engage your muscles, you are using them.
นอกจากนี้เรายังใช้คำว่า engage ได้ด้วยนะคะคำว่า engage หมายถึงมีส่วนร่วมเมื่อคุณ engage กล้ามเนื้อของคุณก็หมายความว่าคุณกำลังใช้งานกล้ามเนื้อเหล่านั้นค่ะ
Lastly, you used nouns like set and rep to describe and differentiate between groups of exercises.
เราสามารถใช้คำนามอย่างคำว่า set และ rep เพื่ออธิบายและแยกความแตกต่างระหว่างกลุ่มของการออกกำลังกาย rep หรือ rep ย่อมาจากคำว่า repetition หมายถึงจำนวนครั้งที่ทำในแต่ละท่าของการออกกำลังกายส่วน setหมายถึงกลุ่มของ rep ค่ะ
I do fewer reps if the exercise involves heavier weights or more reps if the weight is lighter. After each set, I normally rest for a minute or two.
สำหรับการออกกำลังกายที่ต้องมีการยกน้ำหนักมากๆจำนวนครั้งที่ทำก็จะน้อยลงแต่ถ้าน้ำหนักน้อยจำนวนครั้งที่ทำก็จะมากขึ้นและระหว่างที่จบแต่ละเซตก็จะต้องพักเหนื่อย 1-2 นาทีค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะ ้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minute ในวันนี้เรามาเรียนรู้สำนวน Stand the Test of Time ชีวิตของคนเราต้องผ่านบททดสอบมากมายแต่การที่บางสิ่งบางอย่างสามารถยืนหยัดผ่านการทดสอบของการเวลาได้นั้นหมายความว่าอะไรติดตามได้จาก English in a Minute สัปดาห์นี้ค่ะ
Andrew, I saw the best action film this weekend, Super Shark. You must see it.
จากบทสนทนาแอนนาบอกกับแอนดรูว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันได้ไปดูหนังแนวแอคชั่นที่ดีที่สุดเรื่อง Super Shark เธอต้องไปดูให้ได้นะ
Usually I only watch classic films with complex storylines
แอนดรูตอบว่าแต่ตัวเขาชอบดูหนังแนวคลาสสิกที่มีเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนเท่านั้น
But this film had great special effects and wonderful music
แต่หนังเรื่องนี้มี special effectและเพลงประกอบที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะ
But classic films stand the test of time. Super Shark will be quickly forgotten.
แต่หนังคลาสสิกจะยังคงได้รับความนิยมแม้ว่าเวลาจะผ่านไปส่วนหนังอย่าง Super Shark เดี๋ยวคนก็ลืมแล้วล่ะ
Not if they make Super Shark 2.
ก็ไม่แน่นะถ้ามีการสร้าง Super Shark ภาค 2
When something stands the test of time, it continues to be respected for a long time. That's because people consider it to be important or special.
บางสิ่งบางอย่างที่สามารถยืนหยัดผ่านการทดสอบของการเวลาหมายความว่าสิ่งนั้นยังคงได้รับการยอมรับและเคารพมาเป็นเวลายาวนานเนื่องจากผู้คนมองว่าสิ่งนั้นมีความสำคัญหรือมีความพิเศษค่ะที่จบไปคือช่วง English in a Minute
Welcome to English at the Movies, American Classics, where we teach you American English heard at the Movies
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำพูดที่ว่า Snap out of it จากภาพยนตร์คลาสสิกเรื่อง Moonstruck ที่ฉายเมื่อปีคริสต์ศักราช1987ค่ะ
Snap out of it is a line from the 1987 movie MoonstruckThe film is a funny love story set in Brooklyn, New York. Loretta, played by Cher, finds herself in a difficult situation when she and the brother of the man she plans to marry fall in love.
Moonstruck, ภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่เกิดขึ้นในเมืองบรุกลินรัฐนิวยอร์กเรื่องราวของหญิงสาวที่ชื่อลอเรตตาที่รับบทโดยแชร์ต้องพบกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่อพบว่าตัวเธอเองกับรอนนี่พี่ชายของคนที่เธอวางแผนจะแต่งงานด้วยกำลังตกหลุมรักกันมาฟังคำว่า snap out of it จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
I'm gonna marry him. Do you hear me? Last night never happened and I'm gonna marry him and you and I are gonna take this to our coffins.
I can't do that.
Why not?
I'm in love with you.
Snap out of it.
I can't.
เมื่อชายหนุ่มและหญิงสาวแอบมีสัมพันธ์กันลอเรตต้าจึงบอกกับรอนนี่ว่าให้ลืมเรื่องนี้และคิดซะว่าไม่เคยเกิดขึ้นและเธอก็จะแต่งงานกับพี่ชายของเขาแต่รอนนี่กลับบอกว่าเขาทำไม่ได้พร้อมกับบอกรักเธอลอเรตต้าจึงตบหน้าเขาและบอกให้เขา snap out of it.
Snap out of it means to experience a sudden change of emotion.
Snap out of it หมายถึงการที่ต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างกระทันหันหรือเป็นการเตือนให้หยุดจมอยู่กับความคิดและกลับมามีสติอีกครั้งค่ะ
Sometimes a person can snap out of feeling sad or even happy But Loretta and Ronnie discover it is difficult to snap out of feeling in love.
บางครั้งคนเราสามารถ snap out of ความรู้สึกเศร้าหรือแม้แต่ความรู้สึกดีใจได้แต่ลอเรตต้าและรอนนี่พบว่ามันยากที่จะ snap out of ความรู้สึกที่รักกันค่ะ
And that's English at the movies
สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน